Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык маалысы жекшембе 8-нчи июлдагы кечки уктурлардын Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар, жана ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда күнүктөп жааган жамгыр нөшөрдөн каза болгондордун саны бери дегенде 66 жетти. Миңдей киши үйсүз калып, жүздөй ооруканада жатат. Соңку маалыматтарга караганда 60 киши дайынсыз болуп жатканын өлкөнүн NHK телеканалы кабарлады. Дарыялар жээктен чыгып кеткендиктен куткаруучулар тег учак жана кайык колдоно башташты. Жапониянын телеканалдары балкондордо куткарууну күтүп жатышкан жарандарды көрсөтүшкөн. Ошондой эле бозорогон сууда агып жаткан автомобилдерди көрүүгө болот. Жапонияда 2 күндөн бери нөшөр жаан жаап, сел жүрүүдө жергиликтүү калк үйдүн чатырларында коргонуп жатышат. Тайландта куткаруучулар үңкүрдө камалып калган 12 баланы жана машыктыруучуну куткаруу операциясын баштады. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик шилтеме кылып Франс Пресс агенттиги жазды. Балдар бардык кыйынчылыктарга даяр деп билдирген куткаруу комиссиясынын башчысы, жолдун биринчи бөлүгү эң оор деп эсептелет. Балдар үңкүрдүн тар жана суу толгон аймагынан өтүшү керек. Куткаруучулар балдардын биринчи тобу кечки саат 9:00 чыгат деп үмүт кылып жатышат. 23-июнда Чианграй провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүрө машыктыруучу менен кирген бойдон дайынсыз жоголгон. 10 күндөн кийин аларды британиялык суучулдар таап видео камерага тартып чыгышкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жазалоо укуктарынан ажыратылат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Көлгө жасаган жумушчу сапары учурунда билдирди. Анын айтымында коопсуз шаар долбоорунун алкагында башкармалыктын ишмердигин кескин өзгөртүү чаралары каралган. Мен башкармалыкка жол эрежесин бузууларды аныктоо укуктарын гана берүүгө пикирин карманам. Бул аркылуу алар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жоопту болушат. Ал эми таякча менен туруп алып эреже бузуучуларды аныктоо, пара талап кылуу мүмкүндүгү жоголот деген өкмөт башчы. Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевден жол кыймылынын эрежелерин катуу сактоону камсыздоо, ошондой эле ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин ак ниет аткаруусун талап кылды. Түндүк Корея АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Пхеньянда өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына нааразылыгын билдирди. Бул өлкөнүн мамлекеттик агенттиги тараткан маалыматка караганда АКШнын өзөктүк куралдан арылтуу программасы боюнча бир тараптуу кадамдарды талап кылганына Пхеньян макул эмес. Билдирүүдө Түндүк Корея өзөктүн куралдан баш тартуу идеясын жактай турганын, бирок Кошмо Штаттардын аракети бул максатка жетүүгө мүмкүндүк бербей жатканын айтылат. Буга чейин Майк Помпео Пхеньяндагы 2 күндүк сүйлөшүү жемиштүү болгонун билдирген. Биз дээрлик бардык сүйлөшүүлөр боюнча алдыга жылдык, деген ал журналисттерге. Түндүк Корея өзөктүк куралды сыноочу жайлары бар экенин билдирди. Биз бул жайлардын структуралык өзгөчөлүктөрү кандай болорун талкууладык. Андыктан кандайдыр бир прогресс бар. Андан соң кийинки багыттагы сүйлөшүүлөрдүн нугун аныктап, эки команданын чогуу аткара турган иштерин макулдаштык, деп айткан ал. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 6-июлда Пхеньянда Түндүк Кореянын бийлик өкүлдөрү менен жолугушкан. Түркия бийлиги ар кайсы министрлик ведомстволорда 18 000 ашуун кызматкерди иштен айдады. Бул тууралуу жекшембиде күчүү мыйзамга барабар болгон өкмөттүн жарлыгында белгиленген. Мындан сырткары 200 академик ишсиз калды. Кызматтан айдалгандар мамлекеттик кызматкерге таандык болгон артыкчылыктардан кол жууйт жана алар мындан ары мамлекеттик түзүмдөрдө иштей албайт. 2016-жылдагы төңкөрүш аракетинен бери Түркиянын аймактарында кеминде 110 000 ашуун киши кызматтан четтетилди. 50 000 киши камакка алынган. Жайкы аптапка байланыштуу ооруканага тамак аштан ууланып кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын директору Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында күнүнө ашказан жана ичек оорулары менен 100 киши кайрылып жатат. Алардын жарымы ооруканага жаткырылууда.
Күрсүмөлдөгү ашказан ичеги оорулары бул колдун кирин оорусу деп табылат да бир четтен. Анан экинчиден көгөндө көчөдө тамак аштар сатылып атпайбы, ошолорду көнөтөт болуш керек да. Өзгөчө мунан эттен жасалган продуктыларды, сүттөн жасалган продуктыларды, жумурткадан жасалган продуктылар, анан майонез кысымда кошулган тамактарды өлкө туура сакталган гана жерде алыш керек да.
Алиевдин белгилешинче, ооруканага ич ооруп түшкөндөрдүн басымдуу бөлүгү балдар. Кыргызстандын жасалма бөйрөк жана неврологиялык бейтаптар бирикмеси саламаттык сактоо министрлигинин карамагына 5 гемодиализ жабдуусун берди. Бул гуманитардык жардам германиялык Фрейзи Ньюс компаниясынан алынган. Каракоо шаарында бир нече жасалма бөйрөк жабдуусу бузулган. Жаңы жабдуулардын үчөө дароо Ысык Көл аймактык ооруканасына жиберилгенин бирикменин төрайымы Венера Ташмамбетова билдирди. Азыркы тапта жасалма бөйрөк жабдуусуна кезеке турган бейтаптар жок. Жакын арада жеке менчик мамлекеттик өнөктүктүн алкагында 280 бейтапты тейлеген гемодиализ борбору курулган жатат. Бүгүнкү күндө 600 бейтап бюджеттик негизде, 600 бейтап милдеттүү медициналык фонддун каржылоосу менен гемодиализ кызматын алып жатат. Кыргызстандык келин учакта көз жарды. Ал 7 июлда Ош Екатеринбург каттамында бараткан. Манас эл аралык аэропорту маалымат кызматы төрөттүп борт коштоочулар кабыл алганын кабарлады. Капитан Ош аэропортуна кайтып келип, эне бала тез жардам менен ооруканага жеткирилди. Алардын абалы жакшы экени айтылды. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында Орусия Хорватияга утулду. Чейрек финалдын алкагында оюн эсеби 2-2 болуп, жеңүүчү пенальти тебүүдө аныкталды. Натыйжада Хорватия жарым финалда Англия менен ойнойт. Кече Англия Швецияны 2-0 эсебинде утуп алган. Жарым финалда ошондой эле Франция менен Бельгиянын улуттук курама командалар ойномокчу. Бул оюн 10 июлда башталат. Орусиянын футболчулары бүгүн Германдары менен жолугушат.
Рахмат. Жаңылыктарды ханым Гүлөлкееваданын уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 9 июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Ош, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Тоолуу Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 31-36 градус ысык болот. Бишкекте дагы жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 20-23, күндүз 38-40 градуска чейин нөлдөн жогору. Эми кезек жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо берүүсүндө.
Саламатсызбы кадырман угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган Азаттыктын апта маалымат программасын угуп баштадыңыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Жогорку кеңештин камактагы депутаты Канатбек Исаевтин Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы кылмыш иши өткөн жумада токтотулса, бул аптада анын бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деп козголгон иши кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Бишкек шаардык сотуна Канатбек Исаевтин жактоочулары коррупция беренесин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине которуп, бул иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскартууну өтүнүшкөн. Сот жактоочулардын өтүнүчүн өткөн жумада канааттандырган. Ушул иш боюнча соттолуп жаткан Болот Имамадиев жана Мирлан Эсенбеков сот залынан бошотулса, Исаев башка кылмыш иши каралып жаткандыктан камактан чыгарылган эмес. Бул жумада болсо анын экинчи бийликти басып алуу аракети боюнча иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү.
Но в данном случае мы, наверное, обратимся к
Биз Исаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен тергөөчүлөргө жана прокурорлорго кайрылабыз. Прокурорлор бул маселени карашы мүмкүн. Биздин мындай укугубуз бар. Эгер тергөө бул өтүнүчтү канааттандырбаса, биз анын үстүнөн доо арыз менен кайрылабыз.
Деди Исаевдин адвокаттарынын бири Сергей Слесарев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Исаевди бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деп былтыр 30-сентябрда кармаган. Ал кезде Исаев президенттик шайлоодогу бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбековдун башкы атаандашы Өмүрбек Бабановду ачык колдоп чыккан. Шайлоодон кийин Өмүрбек Бабановго да бийликти күч менен басып алууга аракет кылуудан тышкары шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келери белгиленип кылмыш иши козголгон. Активист Адил Турдукулов бул иштер саясий негизде козголгон деп эсептейт.
Менин оюмча азыркы учурда сөзсүз түрдө бул иш кыскарып жабылыш керек жана бир гана Исаевке эмес Бабановго дагы жана Мелис Асбековго дагы иштер кайра жабылып алар күнөөсүз экенин далилдениш керек жана керек болсо Асбековго мындай компенсация берилиш керек деген ойдомун да. Бир жарым жылдан бери жөн эле отурат да түрмөдө.
Кыргызстанда саясий туткундарды коргоо комитети коомдук уюму мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кылмыш иши козголгон же соттолгон 30 ашык саясий туткун бар экенин билдирип келе жатат. Буга чейин сот Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун ишин да кайра тергөөгө жөнөткөн. Ушул эле кезде абактагы башка саясатчылар боюнча мурдагы өкүмдөр өзгөрө элек. Маселен, саясатчы Садыр Жапаров менен экс депутат Аида Салянова боюнча чыккан сот чечимдерин жогорку сот күчүндө калтырса, башкы прокуратура Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого негиз жок деп келе жатат. Саясат таануучу Эмиль Жураев саясий өңүтү бар иштер улам козголо берет деп эсептейт.
Исаевдин иши боюнча болсо, албетте өзгөчө могул экинчи иши. Бийликти басып алуу боюнча иш аракет болгон деген иши бир чети чечиле элек иш болчу, кайра инстанцияда каралып аткан иш. Анан ошол жагынан оңойраак болду окшойт. Кайра кароого жана кошумча доследованиеге жөнөткөнгө оңойраак болчу. Текебаевдин иши толук бойдон эң жогорку инстанцияга чейин барып чечилген ишти кайра кароого бир топ татаалыраак болуп турат. Бирок жана мен айтаарым ошол чындыгында Кыргызстанда саясатташкан сот иштери өтө көбөйдү акыркы 1-2 жылда. Бул коомдун көңүлүндө, эл аралык деле коомдун көңүлүндө эң чоң кемчиликтердин, жаман көрүнүштөрдүн бири болуп калды. Муну жокко чыгарып, көңүл бурбай коюп жөн гана кете бериш менимче жаңы бийлик үчүн да, реформалабыз деп турган сот бийлиги үчүн да жакшы нерсе эмес.
Ал эми талдоочу Марсариев Канатбек Исаевке карата жумшарган мамилени 2 жылдан кийин боло турган парламенттик шайлоого бийликтин даярдыгы менен байланыштырат.
2020 жылы жакын эле калды да парламенттик шайлоогочу. Ошон үчүн оппоненттерди жумшартып, иш жакка тартып, ошондой оппозицияны жоготконго аракет кылат, мындай радикальный оппозицияны. Ошондой Канат Исаевди реабилитировать этсе, ал Кыргызстандын лидери да. Ошондой Кыргызстан партия, анан замандаш партия, ошондой партияларды бириктирип бир чоң бир партия дагы пайда болушу мүмкүн да. Мындай максат коюп атат, СДПКны ыдыратып, анан көбүнчөсү ошол жака кетиш керек да.
Канатбек Исаев 2016 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев конституцияны өзгөртүү демилгесин көтөргөндө алгач аны колдоп, кийин каршы чыккан. Ошондон кийин Атамбаев баштаган бийлик менен мамилеси бузулган эле. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Бул жумада мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке 2010 жылдагы апрель окуяларына байланыштуу козголгон кылмыш иши жабылды. Мындай чечимди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабыл алып, айыпталуучунун кадамдарында кылмыш аракети жок деген тыянакка келген. Айкөл Алатоо коомдук бирикмеси Кунгантиевдин ишинин кыскарышына нааразылык билдирип, аны жоопко тартууну талап кылып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Алар кылмыш иши эч кандай соту жок эле күтүлбөгөн жерден кыскартылып калганына тынчсызданууусун билдиришкен. Уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергенов Азаттыкка билдиргендей, апрель окуясынын катышуучулары Кунгантиевдин ишинин жабылышы Бакиевдерди актоого алып барат деп баалап жатат.
Себеп дегенде 7 апрель 2010 жылы чейит кеткен баатырларыбыздын ата энелери, жесир калган келинчектери, жетим калган балдары ушул күнгө чейин сыздап келишет. Бул ошол убакта ички иштер министрлиги болуп тургандыктан азыркыга чейин биз жүрөгүбүздө кара так болуп күнөөлүү деп эсептеп келгенбиз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке 2010 жылы козголгон кылмыш иши айыпталуучунун кадамдарында кылмыш аракети жок деген жүйө менен 18 июнда кыскартылганын ырастады. Маалыматка ылайык, мындай чечим Кунгантиевдин адвокатынын арызынын негизинде кабыл алынып, кылмыш ишин кыскартуунун мыйзамдуулугун башкы прокуратура текшерген. Башкы прокуратура 2010 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Ага ошол жылдын 6 апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөзү менен Таласта элге курал колдонулушуна себепчи болгон деген айып тагылган. 7 апрелде Таласка барган министр өзү катуу таяк жеп, ден соолугуна оор залака тийген. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010 жылдан кийин УКМКнын төрагасы болгон Кеңешбек Дүйшөбаев Кунгантиев ошол кездеги бийликтин буйругун аткаруучу гана болгонун жана ден соолугунан ажыраганын белгиледи.
Эми ошол эле мезгилде ал баягы погон кийген аскер адамы катары баягы буйрукка баш ийип стабилдүүлүктү, тынчтыкты камсыз кылганга милдеттүү болчу да. Ал жагынан дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Эми кандай мына ал окуя болгондон бери мына канча жыл өттү. Ну эми баягы убакыт көргөздү го деп ойлойм. Анан кийин ал дагы ден соолугунан бир топ запкы тартып мындай оорлуу болуп калганын да билебиз да. Ошондуктан баягы өз жазасын алды го деп ойлойм бир жагынан.
Апрель окуясы боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып тагылган. Алардын арасынан Курманбек Бакиевти 30 жыл, бир тууган эниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевти, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновту өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча сыртынан өкүм чыккан. Ал эми сот чечиминин негизинде мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов, президенттик администрация жетекчиси Каныбек Жороев жана президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев 10 жылга соттолушуп, 2016 жылдын башында мөөнөтүнө мурун эркиндикке чыккан. Активист Адил Турдукулов Кунгантиевке карата Атамбаевтин учурунда да азырда саясий чечим кабыл алынды деп эсептейт.
Кылмышка тиешеси жок деп табышса, анда ошол 7 апрелде Сут Алиевке окшогондор, ошол убактагы президент аппаратынын жетекчиси Жороев, андан тышкары жана ошол Альфанын жетекчилери Сатыбалдиев дагы отуруп чыкты. Анда алардын баарынын тең иштери кайрадан каралып чыгып, сот далилдеш керек. Анткени эгерде андай болсо, бийликтин, азыркыдагы бийликтин бул жерде тандалма кандайдыр бир саясат жүргүзүп жаткан, кандайдыр бир адам ошол бийликке жакын болсо, ошого карата жеңилдетүү болуп, ал эми башка четтелип калган адамга кугунтук улана берет экен деген дагы далилдейт деген ойдомун да.
Молдомуса Кунгантиев ички иштер министри болуп турган 2008-2010 жылдары Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрүн, укук коргоочуларды, көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоо, кол салуу фактылары көп катталып, аларды тергөө иштери созулган. Журналист Сыргак Абдылдаевке Бишкектин чак ортосунда кол салынса, дагы бир журналист Геннадий Павлюк Алматыда киши колдуу болгон. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов да өлтүрүлүп, бийлик ал автокырсыктан каза тапты деп маалымдаган.
Бирок ошол эле Кангантиев мисалы Садыркулов өлтүрүлгөндө аны мындай ачык айкын мыйзамга таянып иш жүргүзгөн эмес. Ошол боюнча аны мисалы ага карата кылмыш иши козголсо болот эле деген ойдомун.
Деди Адил Турдукулов. Ошол кезде укук коргоочулар өлкөдө буйрутма киши өлтүрүүлөрдүн бети ачылбай жаткандыгына, укук коргоочуларды куугунтуктоо, журналисттерге кол салуу өңдөө фактыларга тартип коргоо органдарын күнөөлөшүп, министр Молдомуса Кунгантиевтин кызматтан кетишин да талап кылышкан. Кунгантиев 2010 жылдагы кандуу окуялардан кийин өлкөнүн коомдук саясий турмушуна дээрлик катышпай калган. Ал былтыр президенттик шайлоо өнөктүгүндө Сооронбай Жээнбековду коштоп жүргөнү белгилүү болгон. 2011 жылдагы президенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаев да Кунгантиев аны колдоп жатканын билдирген. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Польшанын бийликтеги укук жана адилеттик партиясы жарыялаган сот реформасына өлкөнүн ичинде да, тышында да каршылык жана күмөн саноо күчөдү. Өзгөчө 3 июлда күчүнө кирген жогорку сот жөнүндөгү мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөр чоң талашка жем таштады. Сөз болуп жаткан мыйзамда жашы 65 жаштан өткөн судьялар кызматын тапшырмак. Андай боло турган болсо, жогорку соттун төрайымы Малгожота Герсторф баштаган судьялардын 40% жакыны иштен кетиши керек. 65 жаштагы төрайым жаңы мыйзамга баш ийбей 4 июлда жумушка чыкты жана конституция боюнча кызматта 2020 жылга чейин турууга укуктуу экенин жогорку сот жөнүндөгү жаңы мыйзам баш мыйзамга каршы келерин белгиледи.
Анткени конституция мага 6 жыл иштегенге кепилдик берет. Мен конституциянын алкагында гана аракеттенишим керек.
Таластуу жагдайга байланыштуу Европа биримдигинин сот кеңешинин башчысы баштаган адамдар 6 июлда Варшавага келип, соттордун көз карандылыгы үчүн күрөшүп жаткан судьяларды колдоду.
Көз карандысыз сот системасы Европа биримдигиндеги баардык мүчө мамлекеттер, анын ичинде Польша үчүн да маанилүү. Биз Польшадагы сот системасынын көз карандысыздыгы боюнча маселеге абдан тынчсызданып турабыз. Биз сот системасынын көз карандысыздыгын кайраттуулук менен коргоп жаткан судьяларды колдойбуз.
Деди Европалык сот кеңешинин төрагасы Кейс Стерк. Сот реформасы демекчи, Польша парламенти июль айында кабыл алган мыйзамга ылайык Сеймдеги башкаруучу укук жана адилеттик партиясы мындан ары улуттук сот кеңешинин 25 мүчөсүнүн 15 дайындап калат. Улуттук сот кеңеши судьяларды тандап дайындоого жана сот адилеттигин камсыздоого жооптуу орган. Сот реформасынын алкагында кабыл алынган дагы бир өзгөртүү юстиция министрлигине бардык соттордун төрагаларын каалаган учурда дайындап же кызматтан алууга укук берет. Бул болсо соттордун азыркы төрагалары алмашат дегенди түшүндүрөт. Оппозиция талаштуу сот реформасы бийлик бутактарынын тең салмагын бузат. Польшадагы демократиялык өнүгүүгө чекит коёт деп каршы чыгууда. Алар башкаруучу партия мыйзамдарды жеке кызыкчылыктан улам өзгөртүүдө деп эсептешет. Өкмөттүн сот реформасына каршы Варшавада жана башка шаарларда Польшанын жана Евробиримдиктин жеректерин көтөргөн миңдеген киши митингге чыкты. Активист Павел Касперзак бийликти конституцияны бузуп жатат деп айыптап, аны чыккынчылык катары баалады.
Биз бул жерде көз карандысыз. Калыс жана адилет соттор үчүн, бийлик бутактарынын конституцияга ылайык бөлүштүрүлүшү үчүн туруп жатабыз жана ошону түшүнүшүбүз зарыл.
Европа комиссиясы Польшанын бийлигинин жогорку соттогу реформасы боюнча териштирүүдө баштады. Европа биримдиги Польшанын жаңы мыйзамы сот бийлигинин өз алтынчалыгына балта чабаарын эскертүүдө. Премьер-министр Матеуш Моравецкий өз өкмөтү жүргүзүп жаткан сот реформасын 4 июлда сүйлөгөн сөзүндө дагы бир жолу коргоду.
Европа биримдигиндеги ар бир өлкө өзүнүн салт адаттарына ылайыктап укуктук системасын реформалоого укугу бар.
Кадырман угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына серип салган Азаттыктын апта маалымат программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жапонияда күнөктөп жагын жамгыр нөшөрдөн каза болгондордун саны бери дегенде 66 жетти. Тайландта куткаруучулар үңкүрдө камалып калган 12 баланы жана машыктыруучуну куткаруу операциясын баштады. Түндүк Корея АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео менен Пхеньянда өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына нааразылыгын билдирди. Эми уктуруубузду эл үнү түрмөгү улантат, аны Сабыр Абдымумунов алып барат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укук тартипсизденген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0755-80-05-55, WhatsApp номер 0550-98-87-55. Азаттыкка Карабалта шаарынын тургундары Сталбек Тоялиев жана Алтынбек Саманчиев кайрылган. Алар 2006 жылы Карабалтадагы Отурбаев көчөсүндөгү 71-чи көп кабаттуу үйдү өрт чалып толугу менен кыйрап калганын, үйдүн жашоочулары убактылуу Пальмира Тольятти көчөсүндөгү Клем комбинаттын жатаканасына көчүрүлгөнүн айтат. 10 жыл ашып кетсе да турак жайсыз калган жарандарга жеке менчикке жер участкалары же менчик батирлер бөлүнүп бербегенге нааразы болгон Карабалтанын жашоочулары эл үн аркылуу бийликке кайрылууну эпкөрүшкөн.
2006 жылы көп батирлүү үй күйүп кеткен болчу Карабалтада. Ичинде 18 адам үй бүлө жашачу.
Столбанан столбага кеткен проводкаларго. Ошол проводка үзүлүп бирөөнүн эме үйүнө түшкөн да, крышага түшүп калган, анан ошодон башталган да. Анда дагы еще чатак болгон. Даже эмелер мас болуп келген. Пожарный мас, суусу жок болуп келген да.
Бир эки эле үйдүн жартысын алып калышкан.
Суусу жок келишкен.
Суусу жок келишкен. Анан үйдөгү үй газофицированный үй болчу да. Газ бар, газ бар деришкен. Элдер эмнеси менен чыкты ошол жерден эшикке албай. Эшикте документ сакмылар күйүп кеткенге карап чыккан газ жарылат. Ошол күйүп кеткенден кийин бизге мэриядан жатакананын мурунку ковровый жатаканасынын үйлөр берилген.
Жок, эме деп берген да, ковровый комбинаттын общежитиясы болчу да алчы.
Ордер берилген.
Ошону бизге жасап тургула деп эмес, ордер менен берген. Ушуну силер эме кийин ушуну постепенно документально силерге кылып беребиз деген да.
Бул мамлекеттен жардам катары берилген.
Участокту өздөрүнө биз силерге мынуну берип атабыз, участокту биз өзүбүзгө алабыз деген. Мэрия да?
Мэрия.
Анан кийин 10 жылдан ашты уже. Документ кылып бериле бизге, биз жашап аткан эмеге десек, эртең кел, бир сүйүнү кел, эмки жума кел, бир ай кел, уже 10 жылдан ашып кетти да. Кылып бербейбиз деген жок, кылып беребиз, бирок уже канча 10 жылдан ашып кетти да. Өкмөт жактан бизге компенсация конкретно акча бөлүнгөн. Канча экенин билбейбиз, бирок конкретно бөлүнгөн. Ошол акча да жок да. Белгисиз да ошол нерсени бир да сомун алган жокпуз да биз. Эми ошону бизге айтып атабыз, силер мага бизге жаса ордерин тиешелүү документтерди берсеңер, биз ремонт кылып алабыз депчи. Десек ошого эме кылбай жатышат да.
Болгон документтердин баарын өкөбүз улам улам бороп бүт документтерди даярдаттык. Мына болот депутаттар чогулатып коюп беребиз, чечилет дейт да. Анан байыбын жакында эле барсак даяр документтер. Анан вице мэрге кирсек вообще башка нерсени сүйлөп туруп алды да. Сталбек Тойлиев.
Мен Саманчиев Алтынбек. Каравалта шаарынан.
Биз Каравалта шаар башкармалыгына кайрылганыбызда муниципалдык жеке менчик бөлүмүнүн кызматкери Кыз Жибек Абдымиталипова кырсыктан турак жайларынан ажырагандар каалаган мезгилге чейин эски комбинаттын жатаканасында жашап турууга укуктуу экенин белгилеп, август айынын этегинде шаардын башкы планы кабыл алгандан кийин ар бир жабырлануучу жер участкаларга ээ болуу мүмкүнчүлүгү пайда болот деп жооп берди.
Памира Тольяттидеги общежитиеде жашап атат да аларчы. А общежитие оно находится в муниципальной собственности. Муниципалдык менчик объектилер частныйга берилбейт, менчикке берилбейт. Аларды только мындай временно убактылуу во временное пользование дают. Алар бессрочный, они размещены там в бессрочном порядке, то есть время проживания там не ограничено. Мындай убактыны эме кылбай эле берилген да ал жергечи. Кулчу кылбайт, эчтеке болбойт аяктан. Алар жашай берет. Пока өзүлөрү башка үй таап, өзүлөрү жер сатып алып, өзүлөрү үй куруп, өзүнчө чыкмет менен аларды эч ким чыгарбайт аяктан. Бизде могу генплан деген проект иштелип чыккан да, азыр болсо 3 айдын ичинде ал каралып атат да депутаттар мененчи. Анан могу августтун 25-теринде ал генпланды биздин 31 депутат кабыл алса, шаарыбыз кеңейип, анан генпландын ичинде ушул үйгө мажбур болгон кишилерге атайын бир эме курулган да, жыл массив болот го, жаңы конуштар. Они предусмотрены в этом проекте. Анан участка берилип, аларга уже частная собственность алар ала алышат, ушу генплан иштесе эле. Генплан иштегенге чейин булар муниципалдык объектилеринде, могу үйдө, общежитиясында алар жашай берет. Аларды эч ким кууп чыга албайт, эч ким чык деп кышында келип же жайында келип эме кылбайт да.
Бул маселе боюнча биз Каравалта шаар башчысынын жообун ала алган жокпуз. Сиз Азаттык радиосунда элин үтүрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Лейлек районуна караштуу Беш Бала айылынын тургуну Салиха Абдыраимова келген. Ал ушул жылдын май айында 4-нчү класста окуган сиңдисин мугалимдер мектептеги жарышка катыштырбай койгондон кийин окуучу нааразы болуп мектепке барбай койгонун, мындан улам окуучу кыздын чоң энеси жана башка ата энелер мектеп директоруна чара көрүү боюнча райондук билим берүү башкармалыгына арыз менен кайрылганын билдирди. Салиха Абдыраимованын айтымында педагогтор кичине кыздын көңүлүн алыштын ордуна кайра арыз жазган ата энелерди кысымчылыкка алып коркутуп үркүтүүгө чейин барган. Натыйжада талаш сотко чейин жетип, акыр аягында арызданган чоң эне күнөөлүү деп табылып, административдик жазага жыгылган. Буга нааразы болгон Беш Бала айылынын тургуну Салиха Абдыраимова эл үнү аркылуу бийликке кайрылат.
16 майда майрам болду. Болгону 4-нчү класста 10 окуучу бар, 6 эркек, 4 кыз да. Ошо 4 кыздын ичинен 3 кызды алат дагы, бир гана мен сиңдим калып кетет. Анан ошо үчөөнү даярдап, ата энеси менен даярдап, анан сиңдим ыйлактап эле келет, эмне болду десек айтпайт. Анан ошентип эле анан кийин ушундай жарыш болуп атат, мени эжекке кошпой койду. Анан балдар мени мазактап атышат, сени кошпой койду деп ошентип ыйлактап калды. Ошол кезде жамгыр жаап атат, сыртта туруп алган үйгө кирбейт да, жамгыр менен кошо көз жашын төгүп, мен мектепке барбаймын, окуум келбей калды деп. Ошо 16 май күнү жарыш болгондо мугалимдер окуучуларды алып кетишти. Анан ал ошол күнү мектепке барбай койду. Ал эки күн мектепке барбай койду. Анан чоң атасы баары эми окубасаң болбойт, бары бир бүтүп калды, жылдын аягы болду деп ошентип алдап неме кылып жөнөтүштү. Анан ошол күнү барып келип, менин кыздарым белек алышыптыр, боз үйдөн белек алышыптыр, мени дагы кошкондо мен дагы ушундай белек алат эдим, мага боз үй алып бериңиздер деп дагы ыйлады. Анан макул, базарга барайык, баарыбыз алып беребиз магазинден деп ошентип кыздын көңүлүн эме кылып койдук. Анан ошо мектептин немесинин артынан ата энелер эки жылдан бери арыз жазабыз деп жүрөт эди. Анан ошол немесинен анан ошо 4-нчү класстын ата энелери анан анда ушундай болуптур, ыстыгында жазгыла ушу кыздын атынан деди. Анан биз арыз жаздык, районго жаздык да, ошо билим берүү эме районго жаздык. Анан ата энелер кол коюп беришти. Анан эртеси күнү саат 7:00 таң атпай 7:00 анан Абдыраимова Айнагүл Базарбеевна менен Абдылаева Салима экөө үймө үй кирип, эмне себептен арыз жазасыңар,
Урматтуу угарман, эл үнү берүүсүн уктуңуз. Бул берүүнүн толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Берүүнү эфирге Сабыр Абдымумунов алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 8 июлдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман. 8 июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта коомдук ишмер тилектеш Ишемкулов менен Чыңгыз Айтматов тууралуу маек бар.
Анан ушул адамдарды караганда да көзүнө бир гана мүнөт жалт карап коюу менен эметип кетчү да. Көбүрөөк жакшынакай өзүнө жаккан кишиге көп убакытта мындай үңүлүп карап калчу. А кээ бирөө бир гана көз караш менен карап койчу да.
Белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу жан дүйнө радио берүүсүн угасыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды каным Гүлөлкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда күнүктөп жааган жамгыр нөшөрдөн каза болгондордун саны бери дегенде 66 жетти. Миңдей киши үйсүз калып, жүздөй ооруканада жатат. Соңку маалыматтарга караганда 60 киши дайынсыз болуп жатканын өлкөнүн NHK телеканалы кабарлады. Дарыялар жээктен чыгып кеткендиктен куткаруучулар тээ учак жана кайык колдоно башташты. Жапониянын телеканалдары балкондордо куткарууну күтүп жатышкан жарандарды көрсөтүшкөн. Ошондой эле бозорго сууда агып жаткан автомобилдерди көрүүгө болот. Жапонияда 2 күндөн бери нөшөр жаан жаап, сел жүрүүдө жергиликтүү калк үйдүн чатырларында коргонуп жатышат. Тайландта куткаруучулар үңкүрдө камалып калган 12 баланы жана машыктыруучуну куткаруу операциясын баштады. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик эшилтеме кылып Франс Пресс агенттиги жазды. Балдар бардык кыйынчылыктарга даяр деп билдирген куткаруу миссиясынын башчысы, жолдун биринчи бөлүгү эң оор деп эсептелет. Балдар үңкүрдүн тар жана суу толгон аймагынан өтүшү керек. Куткаруучулар балдардын биринчи тобу кечки саат 9:00 чыгат деп үмүт кылып жатышат. 23-июнда Чианкрай провинциясында жергиликтүү футбол клубунда ойногон 11-16 жаштагы 12 өспүрүм үңкүрө машыктыруучу менен кирген бойдон дайынсыз жоголгон. 10 күндөн кийин аларды британиялык суучулдар таап видео камерага тартып чыгышкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жазалоо укуктарынан ажыратылат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Көлгө жасаган жумушчу сапары учурунда билдирди. Анын айтымында коопсуз шаар долбоорунун алкагында башкармалыктын ишмердигин кескин өзгөртүү чаралары каралган. Мен башкармалыкка жол эрежесин бузууларды аныктоо укуктарын гана берүүгө пикирин карманам. Бул аркылуу алар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жооптуу болушат. Ал эми таякча менен туруп алып эреже бузуучуларды аныктоо, пара талап кылуу мүмкүндүгү жоголот деген өкмөт башчы. Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевден жол кыймылынын эрежелерин катуу сактоону камсыздоо, ошондой эле ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин ак ниет аткаруусун талап кылды. Түндүк Корея АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Пхеньянда өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына нааразылыгын билдирди. Бул өлкөнүн мамлекеттик агенттиги тараткан маалыматка караганда АКШнын өзөктүк куралдан арылтуу программасы боюнча бир тараптуу кадамдарды талап кылганына Пхеньян макул эмес. Билдирүүдө Түндүк Корея өзөктүн куралдан баш тартуу идеясын жактай турганын, бирок Кошмо Штаттардын аракети бул максатка жетүүгө мүмкүндүк бербей жатканын айтылат. Буга чейин Майк Помпео Пхеньяндагы 2 күндүк сүйлөшүү жемиштүү болгонун билдирген. Биз дээрлик бардык сүйлөшүүлөр боюнча алдыга жылдык, деген ал журналисттерге. Түндүк Корея өзөктүк куралды сыноочу жайлар бар экенин билдирди. Биз бул жайлардын структуралык өзгөчөлүктөрү кандай болорун талкууладык. Андыктан кандайдыр бир прогресс бар. Андан соң кийинки багыттагы сүйлөшүүлөрдүн нугун аныктап, эки команданын чогуу аткара турган иштерин макулдаштык, деп айткан ал. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 6 июлда Пхеньянда Түндүк Кореянын бийлик өкүлдөрү менен жолугушкан. Түркия бийлиги ар кайсы министрлик ведомстволорда 18 000 ашуун кызматкерди иштен айдады. Бул тууралуу жекшембиде күчүү мыйзамга барабар болгон өкмөттүн жарлыгында белгиленген. Мындан сырткары 200 академик ишсиз калды. Кызматтан айдалгандар мамлекеттик кызматкерге таандык болгон артыкчылыктардан кол жууйт жана алар мындан ары мамлекеттик түзүмдөрдө иштей албайт. 2016 жылдагы төңкөрүш аракетинен бери Түркиянын аймактарында кеминде 110 000 ашуун киши кызматтан четтетилди, 50 000 киши камакка алынган. Жайкы аптапка байланыштуу ооруканага тамак аштан ууланып кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын директору Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында күнүнө ашказан жана ичек оорулары менен 100 киши кайрылып жатат, алардын жарымы ооруканага жаткырылууда.
Күндөздөгү ашказан ичек оорулары бул колдун кирин оорусу деп табылат да бир четтен. Анан экинчиден көгөндө көчөдө тамак аштар сатылып атпайбы, ошолорду көнөтөт болуш керек да. Өзгөчө мунун эттен жасалган продуктыларды, сүттөн жасалган продуктыларды, жумурткадан жасалган продуктылар, майонез кысымда кошулган тамактарды өлкө туура сактылган кандайдыр алыш керек да.
Алиевдин белгилешинче, ооруканага ичип ооруп түшкөндөрдүн басымдуу бөлүгү балдар.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 9-июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35. Ош жана Жалал-Абад, Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Тоолуу Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 31-36 градус нөлдөн жогору болот. Башка ала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 21-23, күндүз 38-40 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ар кандай иш-чаралар, конференциялар өткөрүлүп, анын чыгармачылыгы, адамзатты ойлондурган ой жорулардын багыты, негизи философиясы, сабагы жана каармандарды жараткан жагдайлар тууралуу кеңири талкууланып жатат. Ал эми көпчүлүктү улуу ойчул кадимки турмушта адам, ата, жар жана тең туш катары кандай эле деген суроо кызыктырат. Азаттык радиосу ушул өңүттө жазуучунун замандашы, коомдук ишмер Тилектеш Ишемкулов менен маек курду. Маекти Бүйүккан Досалиева алып барды.
Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Тилектеш мырза. Сиз совет доорунда көп жылдар бою идеологиялык тармакта иштеген адам катары улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду жакшы билсеңиз керек. Бүгүн ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жана чыгармачылыгы жөнүндө эмес, адамдык, инсандык жана пенделиги жөнүндө сөз кылсакпы деп атабыз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын философиясы кандай ойлорду камтыганы жалпы көп элге белгилүү. Ошентсе дагы ошондой бийик ойлорду жазган жазуучу кадимки турмушта кандай адам болгон, кандай ата болгон, кандай жар болгон, кандай күйөө бала болгон, уул болгон, кандай теңтуш болгон, ошол жөнүндө сөздү баштасак.
Менин оюмча бул маселени абдан туура коюп турсуңар. Кудай шүгүр тагдырдын ушундай жазмыш буйругу экен. Мен 1967 жылдын июнь айынан баштап бул кишинин каза болушуна 3 ай калганга чейин абдан тыгыз байланышта болдум. Бул киши ушунчалык жогорку деңгээлде мындай сыйлоо мамилеси менен ар бир адамга көз караш жасачу да, эч качан мындай бир оозунан бир одоно сөздү, кандайдыр бир тескери сөздү, кандайдыр бир жактырбагандык көрө алган жокмун. Эми бир гана сөз ушул жерден айта кетиш керек болуп атат. Бир гана жолу рахматылык Салижан Жигитов кайтыш болуп тиги чоң көрүстөндө сөгөнгө эле деп барсак эле, Ахматалиев мерседесин айдап алып бул кишини алып келатыптыр мирзөгө. Мен да кечигип калып чуркап барсам эле рахматылык Стамов алдынан чыга калды. Анан барып эле саламатсызбы кызга дегенде эле эч качан унутпайм, мындай кабагын түп эле басып кетип калды, колун кармабай. Анан мен көрбөй калды го деп анан бул кишини баягы мен аба дечүмүн. Анткени тиги эжебиздин кара колдук болгон соң, көлдүк болгон соң аба десем жакшы көрчү ошону. Десем ошодо кол бере турган кишиби деди, эч качан унутпайм айланайын. Демек кийин ойлодум да, кандайдыр бир деңгээлде ал киши муну таарынтып койгон экен дедим. Анткени ага деген негиз бар болчу. Ушу кээде бир ага киши да мындай ой бул кыргыздын нукура жазуучусу эмес, бүт эле орусча чыгып атат, эптеп эле котормосу кетип атат. Анан ошондуктан муну кыргыздын улуттук жазуусу деп айтууга деле күмөн бар деп айткан болчу да, ошого таарынып калса керек. Мен ушунчалык жупуну, ушунчалык жайдары мүнөз, эч качан боюн көтөрбөгөн, мен өзүмдүн даражам, анан сапатым, жалпы эле ушул тулуу турпатым боюнча силерден мен жогору турам деген сыяктуу ички сезим болгон эмес. Баарына жылмаюу, баарына ушунчалык ачык маанайда мамиле жасачу да.
бирок ошону баарын эле бирдей эле кол кармашып эле баягы орустар айтканда друзья дегенге жеткен эмес. Ал баягы тек гана тигилерди сындырып койбоюн деп туруп ушул атайыла өзүн ушундай мамиле кылганбы деп ойлойм да. Анан мындай болчу да, бул киши өзүнөн улу жазчу, чыгармачылык эмес албетте, жаш улууларга абдан жакшынакай мамиле кылчу баардыгына. Абдырасул Токтомушев дагы улуу кыргыздын акыны деп айтты, эсимде бар. Түмөмө Байзаковду айтты, улуу кыргыздын акыны деп айтты, майдангер фронтовик деп. Өзгөчө Насирдин Байтемировду дайым ушинтип айтчу да, бир эле мисал. Бир жолу отурсам эле Насирдин Байтемиров кирип келди. Тилектеш, мен бала сагын жөнүндө 127 купеле жаздым. Ушунун баарын чыгарасың кыргыз туусуна деди. Анан мен айттым, ооба, оорун жок, болбой, эртең Чыңгыз алып башкарып атат менин 70 жылдыгымды деди. Анан эптеп алдап туруп 46 эмесин чыгарып эртеп барсам, аны байкап атыр Чыңгыз Төрөкулчу Алпаратамитов айтты, тилектешке чоң рахмат, биздин улуу жазуучунун бала сагын деген поэмасын толугу чыгарып бир деп койду. Билген эмес да. Чыңгыз жарымы гана чыгарып тур, калганын бияктан окуйм деди. Анда Түмөмө Байзаков койду, эми өлдүк деди. Кыргыз драм театрында отурабыз, эми өлдүк деди. Анан болбойт, анан бала сагын чындыгында улуу болгон э, эрдике чындыгында толгон э деп эле ушинтип окуй берди. Анан элдин баары эметкен Түмөмө Байзаков ордунан турду. Муну милиция менен сүйрөп түшпөсөңөр түшүрбөйт деди. Миң киши отурабыз, элдин баары күлүп атат. Чыңгыз Төрөкулович күлүп карап койду. Анан дагы болбойт, анан айтты, атып түшүрбөсөңөр болбойт деп. Анан минтип айтты, эми бул киши бай жазганын көрсөтүп атпайбы, улуу жазуучу сыйла эле деп туруп акырын гана жымсалдап койду. Көрдүңөрбү кандай мамиле кылган?
Сизи Чыңгыз Айтматовдун башка адамдардан өзгөчө айырмаланган ички туюму, же болбосо азыркы кээ бир журналисттердин тили менен айтканда көзү ачык болгон деп дагы айтышат да, ошонун чындыгы барбы, же бул көп окуган, көптү билген, көп көргөн акылдуу адамдын аң сезиминин, акыл ой сезиминин эле жыйындысыбы?
Биринчи жана өзүңүздүн божомолдоңузга да кошулууга болот, экинчисин толук бойдон колдоого болот. Мындай да, бул киши эми орус тилдүү чөйрөдө өчүп калган киши да. Ошон үчүн ошол орус тилдүүлүгү жагында чоң мааниге ээ болуп калдыбы деп ойлойм. Анан атасы баягы атылып кеткенде дайыны жок болгондон баштап ошо бул киши абдан тырышып жүрүп, ошо жанагы өзүнүн тиги чоң энесинин колунда баягынын баягы макал лакаптарын, жомокторун угуп ушунчалык тез түрүлүп эмеси деңгээли өсүп атасына капа болуп жүргөн учурда айтып атпайбы, түшүмө да кирчү, ошо атасынан даян бергенби деп ойлойм да. Анан баягы кыргызча мындай кичине түмүтмө түрүндө айтканда мунун кандай бир деңгээлде алдын ала билүүчүлүк жөндөмдүүлүгү, мейли көз ачыктыгы деп коелу, анан ушул адамдарды караганда да көзүнө бир гана мынтип жалт карап коюунан эметип кетчү да. Көбүрөөк жакшынакай өзүнө жаккан кишиге көп убакытка чейин мындай үңүлүп карап калчу, а кээ бирөө бир гана көз караш менен карап койчу да, мен таң калчумун да, бир эле заматта жыйынтык чыгарып койчу да.
Сиз Чыңгыз Айтматов менен улуу балерина Бибисара Бейшеналиеванын махабаты туурасында эл арасында көп сөздөр айтылат эмеспи? Эми кийинки кезде бул ачыкка деле чыгып калды, бул боюнча атайын чыгармалар, кинофильмдер тартылып, көп чыгармалар дагы жаралды. Жакын жүргөн киши катары айтсаңыз, экөө тең эл алдында жүргөн адам болгондон кийин ушул махабат сезимдерин кантип элден жашырып жүрүшчү эле? Себеби Советтер Союзу убагында сүйүү жок деген көмүскө идеология бар эмес беле?
Туура, Расул Гамзатов айткан, эгер акын бүткүл дүйнөнүн аялдарын сүйбөсө ал акын эмес деп. Анан Омор Султанов айтып калат, ушинтип туруп, ой каш агырлар, акын деген бир эле аялды сүйбөйт, жазуучу деген бир эле аялды сүйбөйт, чыгармачылык адамдын жүрөгү 10 талам болот, 100 талам болот деп айткан сыяктуу, анан кандайдыр бир деңгээлде чындыгы болушу мүмкүн. Бүбүсара эже болгон кишинин бул сезими абдан чоң деңгээлде болгон деп ойлойм, өтө терең болгон. Анткени улуу адамдарга кандайдыр бир деңгээлде сүйүү эч качан эрте келбейт, эч кандай буга сыяны да чачыратпай турган, эч кандай мындай кир жугузбай турган, чаң жугузбай турган чыныгы махабат болгон деп ойлоймун. Анткени ал экөө кезигишкенде эже айткан экен, экөөбүз тең улуу адам болсок, сенин атың бир тарапта, көркөмүн бир тарабына, меники бир тарапта, анан экөөбүз мындай биригип кете турган болсок эл эмне деп ойлойт? Ушуну биз экөөбүз мындай акыл калчап туруп, таразалап туруп мамиле кылалы. Биздин экөөбүздүн баягы адамкерчилик сезимибиз, ички туюмубуз кала берсин, бирок андан ары өйдөлөтпөйлү деп жазбадыбы? Мына Самсак Станалиев жазып туруп, кечээки гезитке чыгыптыр, Бүбүсара Бейшеналиева менен Айтматовдун махабатынын тереңдигин ачып берүүгө аракет кылдым деп. Ошол кишинин китебинде бул экөөнүн махабаты абдан таза болгон, жүрөгүнөн кайнап чыккан, оргуштаган сезим болгон, муну эч ким буга көлөкө түшүрө албайт деп айтты.
биз ошолорго кошулууга, анын көз карашын колдоого биз милдеттүүбүз деп ойлойм.
Бирок Советтер Союзу мезгилинде башкача көз карашта эмес беле мындай белгилүү адамдардын мындай махабат үйлөрүнө, анан кийин кантип жашырышчы эле, билген адамдар кандай мамиле жасашчы эле.
Туура айтып кеттиң. Анан совет заманында эгерде кенедей эле сигнал, белги келип түшсө, ик кагазчы да. Ошон үчүн албетте булар ачыкка чыгарылган эмес. Бул киши жанагы бир жазып атпай, бул кишинин басып өткөн өзүнүн эмгек жолу, чыгармачылык ишмердиги, бир эле мезгилде даңазалуу болгон, ушунчалык триумфальный болгон, ошол эле мезгилде трагедиялуу болгон деп айтып атпайбы?
Махабаты трагедиялуу да?
Трагедия болгон деп айтып атпайбы? Мунун эмесинде глубокая человеческая трагедия жатат. Анткени социалисттик реализмден, ошонун курчоосунан, ошонун кишенинен ошондон чыга албай кыйналып атан, аягында жанагы «Прощай, Гүлсары» деген жана Танабайды жазганда ошондон гана өзүн көрсөтө алды.
Көпчүлүгү ушу Бибисара Бейшеналиева, өзүңүз айткандай жогоруда экөөбүз тең белгилүү адамбыз, үйлөнүүгө болбойт деп баш тарткан деп айтышат. Бирок айрымдар Айтматов менен Бибисаранын баш кошпой калышына керез эженин макул болбой, ажырашпай койгондугу башкы себеп болгон деп айтышат. Мунун чындыгы жокпу?
Албетте чындыгы бар да. Эми баягы жаш кезинде баш кошушкан дегенде, кыз кезинде алган керез эже болсо, анан андан эки баласы турса, акиши өзүнүн каршылыгын көрсөтүп, бир чети капа болуп дегендей, бир чети ичи күйүп, анан акишиге да сокку да аябай катуу. Айтматов деген улуу жазуучунун колуктусу деген атка конуп жүрсө, анан бир заматта ошо тиги ыдырап эле ошол мамиле түшүп калса, анан албетте ал киши да аябай катуу тоскоолдук жасаган да. Анткени мынтип айткым, ар бир аял өзүнүн бактысы үчүн, өзүн сүйүүсү үчүн жанын бергенге чейин күйүш керек дегенде. Бирок ал кишинин дагы ушинтип аялдык сезимталдыгы, улуулугу ушунда турат. Баары бир мен канчалык кыйкырсам да, өкүрсөм да, канчалык жолун тоссом дагы такыр бул болбой калды деп туруп жайына койгон деп жүрүшөт. Бул болсо ошол эжебиздин дагы баягы аялдык да, энелик дагы, жубайлык да эрдиги деп ойлоймун.
Айрымдар Бибисара Бейшеналиева каза болгондон кийин керез менен бир үй бүлөдө жашоо мүмкүн эмес дегендей медициналык аныктаманын негизинде гана ажырашып анан Марияга үйлөнгөн деп айтышат. Ошол чынбы?
Эми туура го дейм. Мындай да, Мария жеңе дегенде тиги Жапонияга кеткенде турмушка чыгып, анан бул иши баягы Икеде деген менен барып эле философиялык диалогдур, аңгемелешүүлөр дегенди биз чыгарып атып, ошого барган учурда бул иши ошол жакта жүрүп, анан ошол киши барып кезигип калган да, тияктан барганда айткан да, чынында мен ала тоону сагындым, тиги ким жазгандай, Исаев жанагы архитектор.
Демек керез эженин Бибисара Бейшеналиева менен баш кошушуна каршы болгондугу чын экен да?
Чын деп эле айтсак болот. Тиги эже аяк бас катуу дартка, илдетке чалынып калган учурда айтып атышпайбы, бир нече жолу барып ооруканада барып турду деп туруп, анан эң аягында тиги киши менен коштошуу иретинде, эмнтип сулуу киши сулуу боюнча, улуу киши улуу боюнча кала берет, өзгөчө аялдар да, анан эже аябай арыктап тигиндей мындай кылганда өзү акыркы сөздөрүн мүмкүн болсо менин бетиме укол куюп туруп, мындай көтөрүп туруп, татынакай кадимкидей болуп, анан эмеге табытка жатканда тирүү өзүндөй жасашпады врачтар. Муну Чыңгыз Төрөкүловтун өзүнүн иши боюнча жасашкан, ошондон анан аябай жашын төгүп ыйлап чыккан. Мынакей сүйүүнүн улуулугу. Өтө кеч жүрүп кезиксе дагы, көңүлүн көкөлөтө турган деңгээлге жеткенге, анан ошондон ары чыгармачылыгына да түрткү бергенге Бибисара эже чоң жардам берди го деп ойлойм да.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын иликтеген айрым адамдар айтып жүрүшөт да, бул турмушта каражатты бейжеке сарптабаган, керек болсо зыкымыраак адам болчу деп айтышат. Чыңгыз агабыздын чын эле зыкымдыгы бар беле?
Бар болчу. Антон Павлович Чеховдун айткан кеби да, ар бир чыгармада сөзгө аз орун берилсин, ойго мол орун берилсин деп. Ушул принцип менен иштеген киши болгон да.
Демек чыгармачылыгында да зыкым болгон дейсиз?
Чыгармачылыгында зыкым болгон, өзүнө өзү мындайча айтканда кызганчактык менен мамиле кылган да.
Чыңгыз Айтматов тууралуу эскерүү маегин тилектеш Ишимкулов менен Бүйүкан Досалиева жүргүздү. Эми назарыңызда Азаттык унаасынын жан дүйнө радио рубрикасы. Бул жолу аталган радио берүүдөн белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу угасыз. Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасынын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Жан дүйнө радио берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Руслан Жумабаев аткарып жаткан элдик күйүү Шырдыкбектин Боз жоргосу. Мында угарман чертилип жаткан күйүүнүн ыргагына кошоп термелип, сөз менен туюндуруп бере алгыс кызык дүйнөгө аралашат. көртүрликтин көйгөйү саамга болсо да эстен чыгып качантан бери унутта калган аялуу бир сезим коштой өзүңдү бийик кармап ой сезим аруулана түшөт. Эзелтен эле эл арасында залкар күүлөрдү ийине жеткире черталган комушчулар сейрек болуп келген. Адистер азыр деле кара күүлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күү чыгарган комушчулардын саны онго да жетпей турганын айтып келишет. Руслан Жумабаев ошондой сейрек кездешкен өнөрпоздордун бири. Бул тууралуу эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев кеп кылды.
Жигит өзү өтө абдан таланттуу комушчу. Анын баягы комуздун өзүн чертиши боюнча дагы, анан кийин жанагы күйлөрдү өтө көп билгендигинен анан өзү дагы күч чыгарганы боюнча дагы айтсак болот да. Мисалы комуз ойногону боюнча ушул көркөм каражатты комузчулук жанагы кооздоп чертүү боюнча абдан өзүнчө бир өзгөчө айырмачылыгы бар да. Ошол күйүнү ар бир күйүнү өзү абдан кооздоп так жакшы чертет да абдан. Эски элдик күйлөрдү, эски баягы комузчулардын күйлөрүн дагы жакшы чертип жүрөт булчу. Анан өзүнүн дагы жаңы күйлөрү бар, эми элге таанымал болуп калды көп. Жанагы Эрке Сары деген күйлөрү баштап өзүнчө бир цикл да. Анан өзүнүн чертүү кандай десем өзүнүн школасы дагы бар деп айтса болот. Себеби дагы кандай десем бир өзүнчө бир агым деп коебуз го бир мындай күйчүлүк боюнча ушунун өзүнүн агымы бар, стили бар деп койсок болот да.
Комузчулук өнөрдүн сыры, тарыхы, күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин толугу менен чечмелене элек. Үч кылдан чыккан добуш канча доорду басып уюткусу үзүлбөй, мурас катары устаттан шакиртке, атадан балага, көкүрөк көөдөн аркылуу өтүп келет. Адистер комуздун күүсү рух дүйнөнүн эч теңдешсиз азык экенин даңазалап, мыкты комузчунун күүсүн адамдар улутуна, динине, дилине карабай угушаарын айтышат. Руслан Жумабаевдин аткаруучулук чеберчилигине кезинде кыргыз эле эмес, Түркиянын, Түштүк Кореянын, Европа өлкөлөрүнүн, Американын угуучулары да таңдана таазим этип келишкен. Бул тууралуу жаш комузчу Асхат Жетигенов сөз баштады.
Руслан Жумабаев азыркы учурда биздин кең көзгө басар алдыңкы залкар комузчуларыбыздын бири. Муну эл дагы билет, муну анын курбалдаштары дагы, анын шакирттери дагы, анан биздин муундагы комузчу өнөрпоздордун баардыгы Руслан экени ошондой залкар комузчу катары билебиз. Ал декеле комузчу аткаруучу катары эмес, ал өзүн эң таланттуу композитор катары көргөзгөн. Жана элибизге белгилүү болгон Бутуфал, Актано менен Бутуфал өтө бир эле негизи. Анан Эрке Сары деген сыяктуу чыгармалары менен бул өзүнүн учурундагы Ордо сахна ансамбли менен чогуу кыргыздын маданиятына өтө зор салым кошкон өнөрпоздордун бири.
Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Алардын ичинен карылардын Насыят, Каракөө, Боталынын Боз жорго жана элдик ансамбль оркестрлери үчүн жазган Эрке Сары, Акалтеке, Аккуу, Булбул Сайрак аттуу күйлөрү угармандардын урматтаган чыгармаларына айланган. Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары аттуу чыгармасынан үзүндү. Музыканттар Русландын бул күүсүн жаңыча ыкмада иштелип чыккан заманбап күү деп эсептешет. Автор өзү аталган күүсүнүн тарыхы тууралуу мындайча кеп салат.
96 жылы Эрке Сары күү жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88 жылы Нарындан окуудан Фрунзе шаарына окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтуп жүрүп Илхом келсе керек. 96 жылы чыккан. Бул атайын эки комуз үчүн жасалган күү, дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан десем тагыраак болот да. Бутумун тебинип атканы, кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Азыркы учурдун таанымал комузчуларынын дагы бири Асылбек Насырдинов чертилип жаткан күүнү Руслан Жумабаевдин комузчулук өнөргө алып келген жаңылыгы деп эсептейт.
Руслан байке комузчулук өнөрдө жаңылык киргизди. Бул киши комузду эки үн кылып, үч үн кылып чертүү ыкмасын бийик деңгээлге жеткирди. Анын бир мисалы катары Эрке Сары күүсүн атасак болот.
автор өзү да эрке сары күүсүн заманбап күү деп атады.
Азыркы 21-чи кылымдын күүлөрү десем ашыкпайм, анткени бул эки комус, үч комуска жазылган. Жалгыз бир комус жетсе болот, бирок көрүп үч комуска чыкпай калат да. Үчөө кошулуп жетсе многоголосие деп коет. Многоголосие чыгат да, ичинде гармониясы бар. Анан бул ритмический кичине сложныйраак, татаалыраак болот. Мында синкопалар бар.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык Уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Руслан Жумабаев 1983 жылы Күрөмкеев атындагы музыкалык окуу жайдан түрк тилдүү элдерден тараган четме домбура классын бүтүрөт. Кийинчерээк Кыргыз улуттук консерваториясынан билим алып, аспирантураны да аяктайт. Комузчу Асылбек Насырдинов Жумабаевке тууса талантына алган билими да айкалышып тураарын кеп кылды.
Руслан байкенин дагы бир кайталангыс бир өнөрү бар. Бул киши казак элинин домбура аспабына чыгарылган күүлөрдүн бардыгын дебесем дагы бир 50% бул киши анык билет. Ошол күүлөрдү домбуранын күүлөрүн домбура аспабынан дагы черте билет. Ошо домбуранын күйлөрүн комуз аспабынан дагы мыкты черте билген киши.
Жумабаев өнөр жолуна аттангандан тарта комузга түркүндөш аспапты чертүү, ар кандай чыгармаларды аткаруу менен бирге залкар күйлөрдүн ар кандай түрлөрүн, кооз үлгүлөрүн чертет. Алсак Карамолдонун, Токтогулдун, Ниязалынын, Айдаралынын, Атайдын, Шекербектин, Асылбектин жана башка залкарлардын классикалык күйлөрүн табына чыгара аткарат. Комузчу Бактыбек Чытырбаев Русландын кара күйлөрдү аткаруу ыкмасы да өзгөчө экенин белгиледи.
Руслан Жумабаевдин башка комузчулардан артыкчылыгы кол ойнотконун татаал күйлөрдү жеңил кылып, ийлеп, майын чыгарып, укмуштуудай кылып жеткендиги менен айырмаланат. Бул нерсе ушундай татаал нерсени оңой жетип атканын көргөн адам токтонуп ушул аткаруусуна тартылат да. Бизде
Насырдинов кесиптешинин комуз үчүн табияттан берилген шык жөндөмү да мыкты экенин кошумчалады.
Руслан Жумабаев байкенин комузчулук өнөрү тууралуу айтсам, комуздун үч кылы бар болсо, бул байкенин мээсинде комуздун 3 миллион сыры бар. Ар бир күүнүн тарыхын, ошол күүдө камтылган кайрыктар кайсыл кайрык кандай кайрылат, ошонун ирээти кандай, илгерки өтүп кеткен комузчулар кайсынысы кайсыл күүнү кантип черткен, кайсыл кайрыгын кантип кайрыган, байкенин мээсинде баары сакталуу. Анан жадай калса, азыркы комузчулардын кимиси кантип чертет, кантип кайрыйт, баардыгын байке баамдап билген өнөр адамы да.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Саамал, Ордо сахна аттуу ар кандай фольклордук этнографиялык ансамбилдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Ал акыркы мезгилдерде өзү билим алган консерваторияда кафедра башчысы болуп иштеп жаткан. Бирок таанымал комузчу акыркы учурда жумушсуз калды. Күйүүчү анын себебин Азаттык Уналгысынын журналисти Шайлообек Дүйшеев менен болгон маегинде айтып берди.
Анан мен таң калам да, ушундай улуу комузчу жана күүлөрдү шаңшытып аткан адамдын комуздун күйүсүнөн арактын күйүсү күчтүү экен.
Жок, бул
эмне деген
азыркы адам чыгармачылыкта өзүңүз билесиз. Бул катылып жаткан вулкан деп билбейм, атылат да, атылат. Бул өздөрүн атылат экен. Мен деле уну силикти жакшы деле көрбөйм, ура көрбөйм.
Өзүң бук болуп эмне кыларыңды билбей, э?
Мындай болгондан ошонун үстүнө келип алып жумушунда проблема кошулат. Атайын келип кошулганда кошулат да, аны чача албай атсаң келип жактан боюнга дабилеси келип кошулат. Анан бир көрсүн деп ушундай ойлойм же, Кудай таала атайын көрсөт деп ушундай нерсени деп буну да көрүш керек экен да.
Таза кишилер
гана. Таза кишилер.
Таза кишилер. Аны
так канса керет
да. Экөөбүз мына ушинтип айтып атабыз. Башкалар түшүнбөйт.
Аны түшүнүш кыйын. Анан мисалы үчүн чоң улуу спортсмендер, улуу жазуучулар ичип кеткен убакында. Кайра кайралып келишет.
Таза кишилер ушинтип шанаңдап көчө дешет да.
Көчөт, салпаңда элдин арасына кирип кетет да.
Башкалар ал машиненин ичине жашынып алып.
Жашынып алып, үйгө барып алышып. Ресторан, кафеге акыркы суудан күйдүрүп коюп бир жака.
Галстукту тагынып алып.
Галстук кеткен, качырап кийин
жооп. Кой эми аларды
башканы жөнлөй коелу.
Алардын артынан түшпөйлү.
Өзүбүздүн нугуз менен бололу бул.
Анан кийин азыр эмне кылып атасың эми?
Мен азыр Дабаттан жаңы эле келдим.
Эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев таланттуу инсандар дайыма колдоого муктаж экенин айтып, буларды кошумчалады.
Мен дагы бир баягы айта кете турган нерсе, бул жигитти азыр колдош керек да. Колдоп бир жакшы мамиле жасаш керек. Себеби дегенде мындай таланттар сейрек учурайт. Бизде мамлекет тарабынан болобу, коомчулук тарабынан болобу, жеке мындай бир колунан келген инсандар болобу, ошолор жакшылап мындай колдоп көтөрмөлөп сыйлаш керек да, антпесе болбойт. Себеби талант абдан сейрек да.
Кадырман радио каармандар, сиздер азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Рубриканын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушуну менен Азаттык радиосу 30-үнчү июндагы кечки берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн аягына чыгарат. Бишкек студиясында сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Бирок толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөдөн кийин орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталат. Анда адамдардын эмоционалдык өнүгүүсү тууралуу сөз болот. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.